cae de Mileto li sendis al Efeso, cae alvocis al si la presbiteroin de la ecclesio, cae ciam ili alvenis, li diris al ili, vi mem scias de post la tago, ciam mi unue enpaŝis en Azion, kia maniere mi condutis inter vi dum la tuta tempo, servante la signoron cun cia humilezzo, cae ce larmoi cae ce tentoi, ciui ocasis al mi per la conspiroi de la judoi, cae che mi ne hesitis declari al vi cion utilan, instruante vin publice, cae de domo al domo, atteston farante al judoi cae grecoi, pripento antau Dio, cae prifido al mia Signoro Jesuo Christo. Cae nun jen, encatenite in spirito, mi iras al Jerusalemo, nesciante, cio ocasos al mi tie, crom tio, che la Sancta Spirito attestas al mi en ciu urbo, dirante, che catenoi cae afflictoi min attendas. Sed mi taxas je nenio mian vivon kiel al mi mem caran, se nur mi povos plenumi mian curadon, cae la commission ciun mi ricevis de la Signoro Jesuo, attesti la Evangelion de la Grazo de Dio, cae nun jen mi scias, che vi ciui, inter ciui mi iradis, predicante la regnon, ne plu vidos mian visagion. Tial mi attestas al vi hodiau, che mi estas pura pri la sango de ciui homoi. Cia mi ne hesitis annonci al vi la tutan intenson de Dio. Gardu vin, cae la tutan gregon, en ciu la Sancta Spirito faris vin episcopoi, por nutri la ecclesion de Dio, ciun li accetis per sia propra sango. Mi scias, che post mia foriro en iros inter vi cruelai lupoi, ne lasante la gregon sen defecta, cae ec el inter vi mem levigios viroi perverse parolantai por forlogi post si la disciploin. Tial gardu vin memorante, che dum tri jaroi mi ne cessis admoni ciun nocte cae tage cun larmoi. Cae nun mi vin recomendas al Dio cae alla vorto de lia grazo, ciu povas vin edifi cae doni al vi la heredon inter ciui sanctigitoi. Mi ne desiras ies argenton, nec oron, nec vestaron. Vi mem scias, che ci tiui manoi servadis al miai besonoi cae al miai cunuloi. En cio mi montris al vi, che tiel laborante, vi devas helpi la malfortuloin, cae memori la vortoin de la Signoro Jesuo, ciuin li mem diris, pli felice estas doni ol ricevi.